Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткердің арасын қарсы қойдарды, бұрынғы сот үкіметтің де құлама.
Әділдік, әділдік, нақтылығынан қорғап беру, судьяларды борышы.
Заңмен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталып.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамның жүргізуі ұсталып, бір адам нақ майданға қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әркез жоламайын ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заңмен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Селбесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Бағдарламамыздың басында алдымен Айнұр Күмінғазықызы аударған мына жерлердің зейнетақысы өседі тақырыбында қысқа хабар тыңдайсыздар. Қоғам қойнауындайдарынан Халима Боқанқызы аударған 8 миллион юан құтқару ақшасы сірә кімнің қалтасына түскен тақырыбында Хунан өлкесі Чаңды қаласы Яңыршан көмілкені өкпе силикозына сырылтыққандардың тізімдігіне жалғандық жасап, өкпе силикозы науқасына берілетін қосымша қаражатты арам ақшаға айналдырған хабар беріледі. Соңынан өнегелі өмір айдарында жуырда Бейжіңдегі 355-ші жолдағы әлеуметтік автобус шоферінің жеңіл автокөлік соққан әйелді құтқарып қалған ізгі істермен танысасыздар. Мақаланы аударған Қуат Жұмашұлы. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі қоғам қойнауындайдарында өз тілшіміз Айнұр Күмінғазықызы аударған мына жерлердің зейнетақысы өседі тақырыбындағы қысқа хабарды тыңдайсыздар. Жұңғоның қазіргі негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру түзімінің халық санын қамту түрі бойынша кәсіпорын жұмысшы қызметкерлері, орган іс орын қызметкерлері және қала ауыл тұрғындары деп үш үлкен түрге айыруға болады. Толықсыз санаққа қарағанда биыл 23 өлке зейнетақыны жоғарылатты. Мұның ішінде қала ауыл тұрғындарының негіздік зейнетақы нормасын дербес жоғарылатқан жерлерден Хэнань, Чинхай, Тяньцзин, Сизаң сынды төрт жер бар. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шыққан зейнетақы нормасы дербес жоғарылаған жерлерден Ляонинг, Шинжан, Шанси қатарлы 14 жер бар. Бұдан сырт Бейжин, Шанхай, Гуандун, Джиангсу, Фуцзян қатарлы жерлер қала ауыл тұрғындарының негіздік зейнетақы мен кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шыққан зейнетақы нормасын бір уақытта жоғарылатты. Қала ауыл тұрғындарының негіздік зейнетақысы жоғарылаған өлкелердің ішінде ең көп жоғарылағаны Бейжин қаласы болып, адам басына айына 95 юань қосылды. Шанхайда адам басына айына 80 юань қосылды. Жаңсу өлкесі негіздік зейнетақыны өлкө белгілеген ең төменгі өлшем бойынша 13 юаньға жоғарылатуды белгіледі. Тяньцзин қаласы 12 юань жоғарылатты. Кәсіпорындардың зейнетке шыққандардың зейнетақысын теңшеу жағында норма белгілі реттеу, байланыстырып реттеу, лайықты бейімдеуді ұштастыру әдісі қолданылды. 23 өлкеде кәсіпорындардан зейнетке шыққандардың зейнетақысы 25-70 юань аралығында жоғарылады. Ляонинг өлкесі мемлекет құрылудан бұрын қызметке қатынасқан зейнетке шыққан саққа жұмысшыларға адам басына айына 70 юань қосып, қосылған сомасы басқа жерлермен салыстырғанда ең жоғары болды. Бұдан сырт Шанхай мен Гуандунда 60 юань, Бейжіңде 50 юань жоғарылап, зейнетақы алдыңғы қатарда өскен жерлері болды. Ендеше қандай адамдар зейнетақыны көп алады? Бейжин, Хэбэй, Сяньси, Шанхай қатарлы өлкелер мен қалалар жасы егделген қарттарға, сондай-ақ жапалы, шет шалғай райондардағы зейнеткерлерге зейнетақыны көбірек жоғарылатуға болады деп белгіледі. Жасы толып зейнетке шыққандарға қарата Бейжин қаласы тағы да 40 юаньнан 70 юаньға дейінгі 4 дәрежеде бейімдеу саясатынан игілтенеді. Бұдан сырт Бейжин қаласы мемлекет құрылудан бұрын төңкеріске қатынасқан зейнеткерлерді көбірек ойластырды. 1937 жылы 7 айдың 7 күнінен 1945 жылы 9 айдың 2 күніне дейінгі төңкерісті қызметке қатынасқандарға айына 365 юань қосты. 1945 жылы 9 айдың 3 күнінен 1949 жылы 9 айдың 30 күнге дейін төңкерісті қызметке қатынасқандарға айына 335 юань қосты. Бейжин қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі зейнетке шыққан уақыты ерте, жасы егделеген зейнеткерлердің негізгі тұрмыс өресін анағұрлым жоғарылату үшін 2007 жылдан бастап кәсіпорындардан зейнетке шыққандардың негізгі зейнетақысын реттеген кезде жасы ұлғайған зейнеткерлерге лайықты бейімделді. 2019 жылы бұл әдісті жалғасты атқарамыз деді. Теңшелгеннен кейінгі зейнетақы қай кезде қолға тиеді? Жер-жердің зейнетақы реттеу сомасының таратылуы 2019 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап есептеледі. Сяньси, Хэнан, Гуандун, Нинша, Хунан, Шанси, Шинжан, Жаңсу, Хубей, Ляонинг, Фуцзян, Жаңси, Хэбэй, Ішкі Мұңғыл қатарлы жерлер межемен 7 айдың соңынан бұрын теңшелгеннен кейінгі зейнетақын таратады. Хубей қатарлы өлкелер межемен 8 айдың соңынан бұрын теңшелгеннен кейінгі зейнетақын таратады. Таяуда торапта қызу талқыланған зейнетақы 2035 жылға барғанда сарқылып бітеді. 80 жылдан кейін туылған азаматтар зейнетақы ала алмауы мүмкін деген талқы жөнінде биыл 4-ші айда адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі зейнеткерлік қамтамасыздандыру меңгермесінің бастығы Немингжун адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің кезекті тілшілер мәжілісінде айқын позиция білдіріп, мемлекет бірқыдыру белсенді, жалпылық ғылыми төтеп беру шараларын белгілеп, зейнетақының ұзақ уақыт уағында толық таратылуына, төзімнің ақаусыз орнықты айналымына кепілдік ете алады, деді. Жуырда адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мынаны қайталай дәріптеді. Болашақтағы зейнетақын таратуға әзірлік жетеді. Төзімнің баянды дамуына кепілдік етуге болады. Көпшіліктің жалпы зейнеткерлердің алаңсыз болуын үміттенеміз. Өкпе силикозы шаң тозаңның жабысатын өкпе ауруының бір түрі. Шақта ұзақ уақыт жұмыс істейтін көмірген жұмысшыларында оңай пайда болатын кәсіптік ауру. Сондай-ақ жұмысында жараланудың бір түріне жатады. Хунань өлкесі Чаңды қаласы Яңыршан көмірген өкпе силикозына шалдыққандардың тізімдігіне жалғандық жасап, өкпе силикозы науқасына берілетін қосымша қаражатты арам ақшаға айналдырған. Кезекте осы вақиға жөнінде Қалима Боқан қыз аударған 8 миллион юан құтқару ақшасы сірі кімнің қалтасына түскен тақырыбында хабарды тыңдайсыздар. Өкпе силикозы науқасына кіріптар болған жұмысшы қызметшілердің жұмыс үстінде жараланына берілетін қосымша қаражаты кейбіреулердің арам ақшасына айналған. Өкпе силикозы шаң тозыңнан жабысатын өкпе ауруының бір түрі. Шахта ұзақ уақыт жұмыс істейтін көмірген жұмысшыларында оңай пайда болатын кәсіптік ауру. Сондай-ақ жұмыс үстінде жараланудың бір түріне жатады. Таяуда Хунан өлкесі Чаңды қаласына қарасты мемлекет меншігінде көмірген Яңыршан көмірені жабылды. Чаңды қалалық қазына орны 8 миллион юаннан астам қаржы шығарып, бұрынғы демалысқа шыққан және кәсіптік ауруға шалдыққандарға бір жолда мүгедекті көмек қаражатын таратты. Алайда ұзақ уақыт құдық түбінде қызмет істеген әрі өкпе силикозы ауруына шалдыққан кейбір жұмысшылардың аты көмек беру тізімдігінде жоқ екендігін, ал кен құдығына өте аз түскен кейбір жұмысшы қызметкерлердің аты бұл тізімдікте бар екендігін байқаған. Сонымен көптеген күдік күмәндар туылған. Еліміздің жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру ережесінің 35-ші тармағындағы өлшем бойынша Яңыршан көмірені өкпе силикозы ауруына шалдыққан кәсіптік ауруларға қатысты жұмыс үстінде жараланғандарға 8000 юаннан 10000 юанға дейін төлем беретін өлшем бар. Жұмысшылар алғашында бұл жағдайға төтенше разы болған еді. Бірақ ең соңында жарияланған қосымша қаражат тізімдігі кейбір жұмысшы қызметкерлерді қатты үмітсіздендірді. Хунан өлкесі Чаңды қаласы Яңыршан көмірені демалысқа шыққан жұмысшы Ли Куанъю: «Мен Яңыршан көмірекенінің жұмысшыларға берілетін қосымша қаражаттың ашық жарайлыған тізімдігі шығарылған жерге барып, өзімнің атым жоқ екенін көрдім. Менімен бір жылда демалысқа шыққан жұмысшыларды бұл тиімділік бар екен. Бұл неліктен? Мен неге бұл қаражат ала алмаймын?» Қызметкерлердің айтуынша, бұл тізімдік арқып бойынша солай алынды дейді. Ли Куанъю биыл 65 жаста. Яңыршан көмірекенінің бірінші шебінде қызмет істегелі 30 жылға жуық уақыт болып, құдық астында жұмыс істейді. 2001 жылы Ли Куанъю өкпе силикозы ауруының екінші мерзімдегі науқасы болғандықтан зенетке шыққан. Онеше жылдан бері ол басқа жұмыс істеуге денсаулығы жар бермегендіктен, тек үйінде демалып пенсия қаражатына ғана сүйеніп тұрмыс кешірген. Алайда Ли Куанъю қосымша қаражат беру тізімдігіне енгізілмеген. Тексеру арқылы Ли Куанъю мәселенің арқамында екенін байқайды. Ли Куанъюның арқамында Хунан өлкелік кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің еңбек қабілетін сараптау кесесіне былай деп жазылған: 1997 жылы Чаңды қалалық денсаулық сақтауды сараптау орны жағынан екінші мерзімдік өкпе кремнийлі науқасы деп анықталып сарапталған. Бірақ кестеде жоғары төмен екі қатар әріп қосылған. 1980 жылы бірінші мерзімдік өкпе силикозы ауруына жаппай тексеру жүргізілген. 1994 жылы екінші мерзімдік өкпе силикозы ауруы жаппай тексерілген. Осыған негізделгенде Чаңды қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің қызметкері бұл Ли Куанъюның 1996 жылдан бұрын кәсіптік ауруға диагноз қойғандығын түсіндіреді деп қарайды. Сол кездегі мемлекеттік еңбек министрлігінің 1996 жылы жариялаған құжатына негізделгенде, 1996 жылы 30-шы қыркүйектен бұрын жұмыс үстінде жаралануы болса, осы ретке төлем көлеміне жатпайды деді. Хунан өлкесі Чаңды қаласы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі қарт жұмысшы қызметкерлердің жұмыс үстінде жаралануын басқару бөлімінің бастығы Тан Юйлун. Ол 1994 жылы екінші мерзімдік өкпе силикозы ауру болған. Оның үстіне жұмыс үстінде жараланғандығы және кәсіптік ауру тұрақтандырылған деді. Құдыққа түспеген көптеген адамдар жұмыс үстінде жараланғандарға берілетін қосымша қаражат тізімдігіне кірген. Ли Куанъю арқыпке қосылған екі қатар кішкене әріптің себебінен қосымша қаражат ала алмағандықтан қатысты тараулардың тексеру өлшемінің шынында өте қатаң екенін сезеді. Десе де кейбір жұмысшылардың аңыз етуінше қосымша қаражат беру тізімдігінде кейбіреулер ешқашан құдық түбіне түспеген. Өкпе силикозы ауруына шалдығуы тіпті де мүмкіндігі аз болғандар бұл қосымша қаражаттан игіліктенген. Сонда олар жөніндегі тексеру қандай тексеру? Хунан өлкесі Чаңды қаласы Яңыршан көмірекенінде демалысқа шыққан жұмысшы: «Кенде қара дүрсін көп адам болса да олар кімнің құдыққа түскен түспегендігін біледі. Әрине, олар осы кенде көптеген істерден хабардар. Ең көп болғанда шамамен 100-200 адамның жағдайын біледі десек те болады. Ахуалы ұғысу үшін тілшімен адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінде қызметкерлер кейбір жұмысшы қызметкерлердің жекелік материалдарын бірлікте көрді. Қосымша көмек қаражат алу тізімдігінде Лео фамилиялы бір қызметкер бар. Материалда айтылуынша, ол өкпе силикоз ауруының екінші мерзімдік кәсіптік науқасына кіріптар болған. Шахтада 14 жыл құдығасында қызмет істеген тарихы бар екен. Алайда арқыпты мұқият тексергеннен кейін, тілші бұл жұмысшы қызметшінің 1987 жылы қазына бұғалтырлық мектебінен оқу тауысып, бастана көмірген қамдау сату бөлімінде бұғалтыр болғанын байқайды. Еңбекақы кестесінде оның қызмет түрі кен қазуға өзгертілген. Ал тағы бір ли фамилиялық қызметкердің архивінде екінші мерзімдік өкпе силикоз ауруының диагнозы қағазы бар болып, оған құдығасында 20 жыл қазу тарихы бар деп жазылған. Бірақ кеннің материалдарына негізделгенде, ол 1981 жылы қызметке қатынасып, ілгерінді-кейінді кино қоюшы, дүкен меңгерушісі қатарлы міндеттерді өтеген. Оның еңбекақы кестесіндегі жұмыс түрі көздерінде айқын боялған дақтар байқалып, қазушы болып өзгергенін, бұл кесте арқылы кино қоюшылардың қызметі оқ-дәрі партылататын жұмысшыға айналған анық көруге болады. Тілші жұмыс бөлісі кестесіндегі өзгеріс енгізілген дақтарға қалай қарайсыз деп сұрағанда, Хунан өлкесі Чаңды қаласы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің қарт жұмысшы қызметшілердің жұмыс үстінде жараланауын басқару бөлімінің бастығы Тан Юнлуң былай деді. Мен тек баға ғана айта аламын. Бұл архивті басқару өте жүйелі емес. Архив және кәсіптік ауруларға диагноз қою мәлімет талонында не үшін ұқсамаған информациялар бар? Мұны кәсіпорын түсіндіреді. Мен оны түсіндіре алмаймын. Тілші Лешала Ли фамилиялы жұмысшымен және Лео фамилиялы жұмысшымен телефонда байланысып, олардан құдығасында ұзақ уақыт қызмет істеген істемегендігіне көз жеткізбекші болды, бірақ бұған жауап ала алмады. Тілші Ли фамилиялыдан, сіз қай жерде өкпе силикозы ауруына шалдықтыңыз? Қандай жағдайда мұндай ауру пайда болады? Деп сұрағанда, ол жұмысшы, мен шахтада көп жыл қызмет істедім деді. Одан қай жылдары құдығасында қызмет істеген едіңіз деп сұрағанда, Ли фамилиялы жұмысшы телефонды жаба салды. Тілші Лео фамилиялы қызметкерге телефон шалды. Қарсы жақ оған, мен қазір машина айдап келемін, кешіріңіз деді. Тілшінің тексеруіне қарағанда, осы көмек қаражат алған өкпе силикозы ауруына зейнетке шыққандардың шынында көптеген нақты жағдайға қайшылық жасағандығын, қатысты қызметкерлер бұл жағдайды қозастырмай, соңына дейін қатаң тексермеген. Ендеше шешуші дәлел болған кәсіптік ауруға диагноз қою мәліметі сірә қалай шығады? Тілші осыдан кейін Чаңды қалалық кәсіптік аурудан сақтану және оны емдеу орнына барып ахуалы ұқысты. Хунан өлкелік Чаңды қалалық кәсіптік аурудан сақтану және оны емдеу орнының бастығы Фан Гуха. Қазір біз азаматтық куәлік толтыруды, сурет пен азаматтық куәлікті суретке алу талап етеміз. Оның үстіне біз тексеру барысында маңызды қызмет орындарында, мысалы, сурет бөлімінде қызметкерлер есік алдында бір-бірлеп салыстырамыз. Бұл түзім 2009 жылдан бастап атқарылған деді. Хунан өлкесі Чаңды қалалық кәсіптік аурудан сақтану және оны емдеу орнының бастығы Фан Гуха бұл жағдайды еске алып. Әсілі 2009 жылдан бұрын Чаңды қалалық кәсіптік аурудан сақтану және оны емдеу орны қатаң шара қолданбаған. Азаматтық куәлігін сондай-ақ кәсіп тарихын қатаң тексеріп анықтамаған. Кейбір кәсіптік ауруға диагноз қоюдың шындығына шынында кепілдік ете алмаған деді. Тілші тілшілік жасағанда мыналарды байқаған. Көмек қаражат алған кейбір ауру себебіне зейнетке шыққан жұмысшы қызметкерлер өзінің өкпе силикозы ауруына шалдығу жағдайын анық білмейді екен. Хунан өлкесі Чаңды қаласы мемлекет меншігінде кәсіпорындар түзілісін өзгерту арнаулы қызмет группасы кеңсесінің үнемділік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі Фу Фуңи. Іс жүзінде біз кәсіптік диагноз қағазын негізгі шарт еттік. Сонымен бірге кәсіптік ауру бар ма жоқ па, дәлел іспат мәліметтер бар ма жоқ па дегендердің бәріне назар аудара отырып, еңбекақы кестесі, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңына қатысты қауіпсіздік бақылау мекемесінің қатысты рәсімдері, қауіпсіздік шырғалаңында қандай дәрежеде болғандығы қатарлы тағы басқа жақтарды да негіздете отырып, шынайы болуға барынша күш салдық деді. Оғысуға қарағанда Яңыршан көміркеніндегі қатысты мәселелерді түбегейлі шешу үшін Чаңды қаласы арнаулы қызмет әдіретін құрған. Алайда бұл қызмет әдіретінің жауапшысы іс жүзінде олар архивтегі мазмұнның шын жалғандығын анықтай алмайды деді. Чаңды қаласы Яңыршан көміркенін жабу тоқтату қызмет әдіретінің бастығы У Жуңфу былай деді. Біз қызмет жағдайды анықтап, қала ішіндегі тарауларға мәлімдедік. Бұны саралаудың қажеті жоқ. Бәрі сол адамның архивіндегі нәрселер. Архивтің шындығында қандай негіз сақталған, бұны айқын түсіндіре алмаймыз. Ауруға шалдыққан адам архивтегі екі жолды жазудан ақшасын ала алмаған. Ауруға шалдыққан адам өзгертілген мазмұннан пайдаланып, қосымша көмек қаражат алу тізімдігіне кіргізілген. Әсілі мемлекет берген мейірбағыштау ақшасы кейбіреулердің арам ақшасына айналған. Ал жумушчу кызматкерлердин архивиндеги козулган жана өзгөртүлгөн жазууларды сыра ким жазган? Оларга осынчама үлкөн укукту ким берген? Жумушчу кызматчилердин кызмет кечирмесин калаганча өзгөртүп жаздырган ким? Кошумча каражат маселеси ашкерленгенден кийин Ваңды қалалык партком менен өкмөт тексерүү группасын куруп, орун теуп отурган маселелерди объектип, адил, катаң бир жактуу эттендиктерин билдирди. Сонун бирге кызметте орун теуп отурган миндетин өтөмөө, жоопкерсиздик истөө маселесине карата Чаңды қалалык тартип тексерүү комитети, бакылоо комитети жоопко тартуу жоопкерчилигин козастыруу тартибин аткарып, тексерип бир жактуу этүү натыйжасын коомго дер кезинде жарыялайт.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған кімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділ де әлеуетті заң ереше еңселел отасында қоғамның құрышқамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен онын аршылғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өнегелі өмір. Жуырда Бейжіңдегі 355-ші жолдағы әлеуметтік автобус шоферінің басқаларға көмектескен кескені торапта таралып, жұрттың жүрегіне жылу сыйлады. Шофердің аты кім? Ол басқаларға қалай көмектесті? Енді Қуат Жұмашұлы аударған жеңіл автокөлік соққан әйелді құтқарып қалған автобус шофері деген тақырыпта хабарға бірлікте құлақ түрейік. Бір әйелді жеңіл автокөлік дөңгелек басып қалғанда жанынан өтіп бара жатқан әлеуметтік автобус шофері жұртты құтқаруға ұйымдастырды. Жетіншіде мәлім бір тораптас микроблогта Орман дачасының маңында туылған уақиғаны баяндады. Таңертең ерте автокөлік автобусымен келе жатқан жолаушылар Орман дачасының маңында туылған қатына шырғалаң көреді. Шырғалаңда бір әйелдің білегін жеңіл автокөліктің дөңгелегі басып қалыпты. Біз отырған әлеуметтік автобустың шофері жалма-жан көлікті тоқтатып, көпшілікке автобустан түсіп адамды құтқарыңдар деп айғай салды. Сонымен көпшілік дереу ұйымдасып әйелді қауіптен құтқарды. Соңында шофер жарайды, біз жүрейік, жолаушылар көлікке шығыңыздар деді. Дәл сол сәтте шофер мен көліктегі жолаушыларға төтенше риза болдым. Олардың ізгі істерінен әсерлендім дейді әлгі тораптас ағынан ақтарды. Сонымен бірге мадақта өтінішін жолдап қойыпты. 355-ші жолдағы әлеуметтік автобус шоферіне алғыс айтыңыз. Әлеуметтік автобустың нөмірі 42-21-953. Соңынан тілші Бейжин әлеметтік автобус серіктестігінен ұқсығыншы, адам құтқаруға көмектескен әлеметтік автобус шоферы, әлеметтік автобус серіктестігі тобының 23-ші автобус әтіреті қызметкері Ли Шижун екен. Сол күні Ли Шижун 42-21-953 нөмірлі әлеметтік автобус жүргізіп, Леудаукоу бекетінен шыққанда қызыл шырақ маңында электр сикл мінген бір әйелдің автомобильге соғылып, білегі автомобиль дөңгелегінің астында қалғанын байқайды. Сол кезде шырғалаңға жеңіл автомобиль шофермен жалғыз жүргінші ғана адам құтқаруға кіріскен еді. Ленустаз жағдайды байқаған соң автобусты дереу тоқтатып айғай салады. Автобуздағы ерлер түсіп адамды құтқаруға жәрдемдесіңіздер, сонымен автобуздағы жолаушыларды ұйымдастырып, әйелді құтқаруға кіріседі. Ленустаздың ұйымдастыруында автобуздағы 10 шақты адам аттанысқа келіп, автобуздан түсе салысымен шағын автомобильдің дөңгелегін көтерісіп, қысқа ғана уақытта әйелді көлік астынан алып шығады. Ленустаз құтқаруға қатынасқан жолаушыларға рахмет айтады. Жолаушыларды автобусға отырғызып жолға шығады. Десе де Ленустаз бұл істі әлеметтік автобус әтіретіне мәлімдемейді. Тек тілші әлеметтік автобус әтіретіне барып жағдайды оғысқан соң, әлеметтік автобус әтіреті Ленустаздың адамды құтқарған ізгісінен хабар табады. Әлеметтік автобус әтіреті Ленустаздан бұл істі неге мәлімдемегенін сұрағанда, Ленустаз кім болса да көмектесуге тиісті деп жауап береді. Әлеметтік автобус әтіреті шоферлердің арнаулы жиынында Ленустазын мадақтап сыйлайтындарын, барлық шоферлерге Ленустаздан үйренуге үндеу шығаратындарын білдірді. Лин Шижун биыл 50 жасты. Бейжин әлеметтік автобус серіктестігі тобында автобус жүргізгелі 10 жыл болған. Кандидат партия мүшесі болған ол 2 жыл әлеметтік автобус серіктестігі жағынан алғабасар қызметкер атағымен марапатталған. Осындай ізгісінен хабардар болған тораптастар адам құтқаруға атсалысқан шофермен жолаушыларға алғыс сезімін жеткізді.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойына мазалай бастады. Осындай әйгілі маркалы соң қалғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Алғашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар баулар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
Бағдарламаны әуе толқында дайындаған редактор Қымбаттың ғасығызы, жүргізуші Ұшар Қадырбекұлы, жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 46-74-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі Kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйімен әр...